саламатсызбы, азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Крокус Сити холдогу соңку окуядан кийин Орусия мигранттарга карата мыйзамдарын катаалдатууну көздөп жатат. Бул кыргыз парламентин тынчсыздандырууда. Түркияда террорчулукка шектелип тажик жана кыргыз жарандары кармалды.
Террордук уюмдун түзүмү Африка менен Борбор Азияга өттү. Түркиядагы чет элдиктердин көбү Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары. Азербайжандан келгендер да бар.
Заманбап медицина кайсы тарапка бара жатат? Бул тармакта кандай жаңы багыттар пайда болууда? Бул темада микробиолог менен маектешебиз.
Просто мен өзүм государственный мектепке баргам да, и анан кийин мындай американский системаны окугам. Ошон үчүн мындай различиясын жакшы билем.
Ушул темаларга кеңири токтолобуз, азаттыктан алыстабай туруңуз. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова, алгач соңку кабарлар топтому менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 2-апрелде Газада Израилдин сокусунан World Central Kitchen аралык гуманитардык бөлүмө уюмунун 7 кызматкери каза болду. Окуя сектордун борборундук бөлүгүндөгү Дер-эль-Балаха шаарында болгону, деңиз менен жеткирилген 100 тоннадан ашуун гуманитардык азык-түлүк жардамын калтырып, кампадан чыгып бараткан унаа аткыланганы маалымдалды. Израиль армиясы окуя боюнча эң жогорку деңгээлде тыкыр териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Каза болгондор арасында Австралиянын, Британиянын жана Польшанын жарандары бар экени аныкталды. Бул уюмга гана жасалган чабуул эмес, бул тамагаш согуштун куралы катары колдонулуп жаткан эң оор кырдаалда иштеген гуманитардык уюмдарга чабуул, кечирим жок, деди World Central Kitchen уюмунун аткаруучу директору Эрин Гор. Аталган уюм 2010-жылы негизделген, ал ар кандай өзгөчө кырдаалдан жабыркаган жай тургундарга тамагаш жеткирип иштейт. Татарстандын Елабуга шаарында дрон соккусунан кыргызстандык жаран жараталды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 2-апрелде билдирди. Маалыматка ылайык, соккудан жалпы 6 киши жабыркаган, алардын бири 17 жаштагы кыргызстандык жаран. Кыргызстандын Казандагы консулдугунун кызматкерлери анын абалынан кабар алып, анан толугураак маалымат берилери айтылды. Мунун алдында орусиялык ТАСС агенттиги Татарстандын Елабуга жана Нижнекамск шаарларына учкучсуз аппараттардан сокку урулганын жергиликтүү бийликтин маалыматына таянып жазган. Сокку өндүрүштүк ишкана имаратына тийгенин, андан 7 адам жабыркаганын РИА Новостиге таянып Свобода радиосу жазды. Орусия Украинага каршы толук кандуу согуш баштагандан кийин Татарстандагы Алабуга өзгөчө экономикалык аймагында Ирандын шахет дрондору Геран 2 деген аталышта чыгарыла баштаган. Свобода протокол басылмасынын РБТ YouTube каналы менен бирге даярдаган иликтөөсүнө таянып, дрондорду Алабуга политех коллежинин студенттери чогулта турганын жазып чыкты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бейөкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачкан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга кол койду. Жапаров жергиликтүү бейөкмөт уюмдар бул мыйзам боюнча чет өлкөлүк өнөктөштөргө туура эмес маалымат бергендиктен, алар документке кол койбоону суранышканын, мыйзам өкмөттүк эмес уюмдардын ачык айкын иштөөсү үчүн керек экенин Facebook-тагы баракчасына жазды. 14 мартта чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору парламентте 3-окууда талаш талкуусуз кабыл алынган. Мыйзамда айрым жарандарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачылат, кошумча отчеттер талап кылынат. Маселен, алар сырттан алган акча кандай максатта колдонулганы тууралуу тиешелүү мамлекеттик мекемелерге квартал сайын, ал эми жалпы ишмердиги жана башкаруучулары тууралуу жарым жыл сайын отчет берип турушу керек болот. Жергиликтүү бейөкмөт уюмдар ансыз деле мамлекетке жетиштүү деңгээлде отчет жана маалыматтар берилип турганын айтып, бул дооматтарга боюнча буга чейин пикирлерин билдиришкен. Адам укугу, сөз эркиндиги жаатындагы элдик уюмдар, бир катар өлкөлөрдөн 30 ашуун жарандык бейөкмөт уюмдар президент Жапаровго кайрылып, мыйзамга кол койбоого чакырган. АКШ баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери тынчсызданууну билдирген. Жогорку кеңештеги тармактык комитеттин бүгүнкү жыйынында депутат Азыбек Икрамов энергетика министрлигинин ишин сынга алды. Депутат электр энергиясына чектөөлөр кайра башталганын, майнинг компанияларды иштетип, элдин эсебинен пайда көрүп жатышканын белгиледи.
Бул нерседе дагы эле ошол Ширшовтун пландары эптеп кесилерди иштен чыгаруу, жеке инвесторлорду тартуу деп атасыңар, келечекте токтогул кесилер, чоң кесилердин баардыгын жеке менчикке өткөзүү. Ошол эле Ширшовтор сатып алып, бардык Кыргызстанды свет менен камсыз кылып отуруу максатында кетип аткан план бул. Акционерниге өткөзүп, частныйга өткөзүп, келечекте частныйлар Кыргызстанды свет менен камсыз кылуу максатында кетип атабыз дебисиңерби?
Депутат учурда ар кайсы гестерде майнинг компаниялар иштеп жатканын белгилеп, анын ичинен Камбарата 2 гестинде да майнинг компания отурганын айтты. Энергетика министринин орун басары Атабек Абылгазиев сырттан алынган насыя жана гранттарга көптөгөн иштер жасалып жатканын, гестерди куруу менен энергетикадагы таңкыстыкты жоюу аракети жүрүп жатканын билдирди. Ал Кыргызстанда 25 майнинг ферма каттоодон өткөнүн дагы маалымдады. 8 майнинг ферма чакан гестерден өздөрү түзгөн келишим менен электр жарыгын алат экен. Бизде алар менен түзгөн бир да келишимибиз жок. Кеминдеги Solar Coin деген майнинг ферма Орусиядан Казакстан аркылуу транзит менен электр энергиясын алат, деди Абылгазиев. Энергетика министри Талайбек Ибраев 6 мартта жогорку кеңеште ушул тапта Кыргызстанда бир гана майнинг компания бар экенин, ал электр энергиясын Казакстандан өзү түз алып жатканын айткан. Тажикстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Борбор калаа дүйшөмбүдө террордук чабуул уюштурууга камданып жаткан деген шек менен 20 кишини кармаганын 2 апрелде Азаттыктын тажик кызматы жазды. Өлкөнүн коопсуздук органдарындагы Булак, алар Вахтат, Нурагун жана Нурек шаарларынын тургундары экенин, баары тең Нооруз майрамынын алдында колго түшүрүлгөнүн айтып берди. Алар дүйшөмбүдө 25 мартта Нооруз майрамы белгиленип жатканда эл эң көп чогулган учурда теракт уюштурууну көздөшкөнү, кылмыш иши козголуп, атайын кызмат башкы прокуратура менен бирге тергеп жатканы маалымдалды. Кармалган кишилердин Москвадагы террордук чабуулдан кийин камакка алынгандар менен байланышы бар же жогу дагы иликтенип жаткандыгы айтылды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна даярдык иштери аягына чыгып калганын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал бул тууралуу бүгүн Бишкекте агро өнөр жай тармагына арналган форумда сүйлөп жатып айтты. Темир жолдун курулушуна 8 миллиард доллардай акча жумшалат, деди өкмөт башчы. 19 мартта Жалал-Абад шаарында Кыргыз темир жолунун башкы директору Азамат Сакиев менен Кытай темир жолу корпорациясынын жетекчисинин орун басары Ванг Тунцзен жетектеген делегация жолугушкан. Алар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбоору боюнча мурда иштелип чыккан техникалык өкмөлүк негиздемеге кошумча маалыматтарды такташканы, андан ары Бишкекте жана Нарын облусунда дагы жолугушуулар болоору кабарланган болчу.
Рахмат, жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырды. Миграция маселесине байланыштуу баяныбыз бар. Крокус сети колдогу кол салуудан кийин Орусия миграциялык мыйзамдарын дагы каталдатууну көздөп жатат. Муну менен мигранттарды көзөмөлдө текшерүү азыркыдан дагы күчөшү мүмкүн экени божомолдонууда. Бул өлкөдө эмгектенип жаткан кыргызстандыктар көчөдө, үйдө текшерүүлөр көбөйгөнүн, Борбор Азиялыктарга мамиле салыштырмалуу өзгөргөнүн айтышууда. Алар да кыргыз парламентинде Орусиядагы мигранттардын соңку абалына тынчсызданууларды айтылды. Каным Гүлелкеева кененирээк токтолот.
Тилек Орусиянын кара тизмесинде экенин, ага бул өлкөгө өмүр бою кирүүгө тыюу салынганын жакында эле билди. Орусияда иштеп жүргөн Тилек Кыргызстанга келип, кайра Орусияга баратканда артка кайтарылган.
Мен Россия жергесинде ушу Москвада Сахароага анализ тапшырган болгом. Актан анализин жакшы деп чыккан, Кыргызстанга келген машина менен кайра кире албай болгон. Ростов-на-Зора Жуковский аэропортуна кайтарып берген. Ростов-на-Зора деп билетим ушул кагаз эле берген. Анан медсмотрдон өтүш керек экен. Актан өткөндө мен соолукка байланыштуу ушинтип Ростов-на-Зора деген кагаз берген да. Өмүр бою мен сурашчу.
Тилек окшоп кара тизмеде экенин жаңы билгендер, башка себептер менен Орусияга киргизилбей калгандар Москвадагы Крокус Сити холдогу кол салуудан кийин дагы көбөйдү. Каргашалуу окуядан кийин Орусиядан Борбор Азиялык мигранттарды кармоо күч алганы кабарланууда. Мигранттар күч кызматкерлеринин басымына жана ксенофобия маанай күч алганына даттанышууда. Аларды сабап жашаган жерине кирип барып өлкөдөн чыгаруу күч алган. Жакында эле полиция майрамдын үйүнө чейин кирип келип документтерин текшерген. Учурда Москвада иштеп жаткан маектешибиз көчөдө полиция демейдегиден көп, метролордо каз катар тизилип турушканын айтып берди.
Көчөдөн дагы үйдөн дагы текшерип атышат. Жана эле документтерди текшерип атат да. Кайсыл жерде жашасаң ошол регистрация боюнча жашаш керек экен, ошол тууралуу текшерип атат. Көбүнчө баягы метродон өткөндө нарушение кылбасаң текшербейт. Эркектерди көрүп текшерет, аялдарды анча текшербейт.
Мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобековдун айтымында, Крокус Ситидеги окуядан кийин аларга кайрылган жарандардын саны дээрлик 5 эсеге көбөйгөн.
Крокус Сити колдогу терактан кийин мигранттардын абалы бир топ кыйындап калды да. Күч кызматкерлери атайын топторду бөлүп, атайын полиция менен жергиликтүү калк менен жана ыктыярчылар менен топторду түзүп алышып, чет мамлекеттик жарандар жашаган үйлөргө чейин кирип келип текшерип атышат да, мыйзамсыз, эч кандай соттун чечими жок эле. Кем дегенде ушу бир сутка ушуеки полиция отделдерин алып барып штрафтарды салып, же болбосо кылт этип эле мыйзамсыз жүргөн болсо, ошол кишилерди алып барып выдворение кылып Кыргызстанга чыгарып ийип жатат да.
Аларда Орусиядагы мигранттардын абалы жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Иманказиев маалымат берди. Анын айтымында Кроко Ситиде кандуу окуядан кийин ар кандай себептер менен 69 кыргызстандык Орусияга киргизилген жок. Алардын айрымдары мыйзамдарды бузуп кара тизмеге илингендер болсо, арасында бул өлкөгө биринчи жолу бараткандар дагы бар.
Айрым жарандары кара тизмелерде бар болчу. Эч кандай далилсиз же мурун деле Россия барбаган деле жарандар бар экен, бирок Россия Федерациясынын күч органдары алардын өзүнүн ички укугу бар. Эгерде бир чет өлкөнүн жараны бир мындай кооптуу көрүнсө же телефондун ичинде бир кооптуу маалыматтар болсо, ал жаранды киргизбегенге мүмкүнчүлүгү бар.
Комитет жыйынында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу Орусияда мигранттарга карата текшерүү чаралары күчөтүлүшү мүмкүн экенин айтты.
Ушу Крокус Ситидеги окуядан кийин миграциялык мыйзамдарда, федералдык мыйзамдарда бир аз өзгөрүүлөр кирген атат, татаалдашуулар болгон атат. 3-апрелге Вячеслав Володиндин инициативасы менен бир рабочий группа түзүлгөн атат. Ошол мыйзамдарга бир ужесточение киргизебиз деген маалымат бар да бизде. Контролду күчөтүү жаатында болот го дейм.
Буга чейин Орусиядагы соңку окуялардан кийин миграциялык саясатты катаалдатуу, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрү менен визалык режимди кайра киргизүү демилгеси да көтөрүлгөн. Мамлекеттик Думадагы Адилет Орусия чындык үчүн фракциясы миграциялык процессти көзөмөлдөөнү катаалдатууну, аны Борбор Азиялык мигранттар үчүн визалык режимди киргизүүдөн баштоону сунуштап чыккан. Фракциянын лидери Сергей Миронов коңшуларга карата визасыз режимди алып салуу ымаланы бузуу катары саналбашы керектигин белгилеген. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Самаков Орусияда мигранттарга карата кастык маанай күч алганын айтып, тышкы иштер министрлигин миграция багытында иш алып барууга чакырды. Буга чейин Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан миграциялык мыйзамдарды бузууга айыпталган 400 ашык чет өлкөлүк жаран депортациялана турганын аталган шаардын сотторунун басма сөз кызматы кабарлаган. Крокус Ситидеги кол салуудан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги антитеррордук иш чараларга байланыштуу зарыл иши болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырган. 22 мартта Москвада концерттик залда куралданган адамдар кол салган, анда камуфляж кийген 4 кылмышкер туш келди, ок чыгарган жана борбор өрттөнгөн. Акыркы маалыматтар боюнча теракта жараталган адамдардын саны 550 ашты. 144 адам мерт болду. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Крокус Ситидеги кандуу окуядан кийин жоголгон 2 кыргыз кызынын ДНК анализдери азырынча даяр боло элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
1-апрелде Ихлас кабар агенттиги Туркиянын чалгындоо кызматына шилтеме берип, Стамбул шаарында Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө делген тажикстандык бир киши жана кыргызстандык келин колго түшкөнүн кабарлады. Анда Стамбулдун Пендик районунда жертөлөөдө жашынып жашаган борбор азиялыктар куралдуу кол салууга даярданып жатканы, полиция бир канча айдан бери алардын изине түшкөнү айтылат. Туркиялык юрист Анкара уюмга мүчө чет өлкөлүктөрдү тыкыр текшербей келгенин айтты. Серепчилер эмне себептен айрыкча тажикстандыктар террордук уюмдарга тартылып жатканын чечмелешти. Элвира Будачиева кененирээк баяндайт.
1-апрелде Ихлас кабар агенттиги Туркиянын чалгындоо кызматына шилтеме берип, Стамбул шаарында Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө делген тажикстандык бир киши жана кыргызстандык келин колго түшкөнүн кабарлады. Анда Стамбулдун Пендик районунда жертөлөөдө жашынып жашаган 37 жаштагы Фазилжон менен 41 жаштагы Зульфия куралдуу кол салууга даярданып жатканы, полиция бир канча айдан бери алардын изине түшкөнү айтылат. Операциянын жүрүшүндө алар жашаган жерде жандармериянын кийимдери, полициянын баш кийимдери, унаа радиолору, бычак жана мылтык, кол салуудан кийин качуу пландары жазылган материалдар табылган. Кармалгандар теракты кайсыл жерде жасоону пландаганы так айтылган эмес. Бирок тажикстандык шектүүнүн Абу Исмаил кайман аты менен көптөн бери Ислам мамлекети уюмуна мүчө экени айтылууда. Ички иштер министрлигинин терроризм менен күрөшүү бөлүмү кармалган шектүүлөрдүн Туркиядагы башка адамдар менен байланышы бар же жок экендигин иликтеп жатканы да кабарланды. Эки шектүү тең полициядагы сурактан кийин сотко өткөрүлгөн. Тажикстандык киши камакка алынып, кыргызстандык келин депортацияланганы айтылууда. Ал эми Кыргызстан Стамбулда башка консулдугу кармалган аялдын жарандыгы тууралуу маалымат такталып жатканын Азатка билдирди. Белгилей кетсек, 26 мартта Түркиянын ички иштер министри Али Ерликая 33 провинцияда жүргүзүлгөн атайын операциялык агында Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна байланышы бар деп шектелген 147 киши кармалганын билдирген. Ал тараткан маалымат караганда Боздоан 17 деп аталган рейд бир эле убакта бүткүл өлкөдө өткөрүлгөн. Министрдин мындай билдирүүсүнөн кийин Түркиядагы террордук уюмдарга мүчө деп шектелгендердин тегерегиндеги маселе кайрадан талкууга түштү. 450 жакын чет өлкөлүктүн адвокаты болуп иштеген Онур Гүлер Медиаскоп сайтына берген маегинде террордук уюмдарга согушкерлер Борбор Азиядан тартылып атканын айтат.
Террордук уюмдун түзүмү Африка менен Борбор Азияга өттү. Түркиядагы чет элдиктердин көбү Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары. Азербайжандан келгендер да бар. Стамбул, Анкара, Бурса сыяктуу чоң шаарларда уюм түзө башташты. Мисалы, мурун бирикме сыяктуу жерлерге барышчу. Бирок учурда андай жагдай жок. Уюмдун айрым мүчөлөрү жасалма паспорттор менен мейманканаларда деле жашап жүрө беришет.
Гүлер маегинде миграция башкармалыгы миңдеген чет элдиктерди депортациялоо чечимин чыгарганын, бирок коопсуздук күчтөрү аларды жакшы иликтебей жатканын баса белгилейт.
Түркияда терроризмге байланышы бар деп шектелген 80-100 миңдей чет элдик бар деген ойдомун. Көбү чет элдик террорист согушкерлери катары белгиленген жана Түркияга кирүүгө тыюу салынган. Бирок Түркияда дагы деле коопсуздукка коркунуч туудурган мыйзамсыз иммигранттар жана чет элдиктер абдан көп.
Дейт түркиялык адвокат. Буга чейин түрк медиасы Москвада кол салууга шектүүлөрдүн бири да Орусияга Түркиядан барганын, бул Анкараны кыжаалат кылганын жазган. Шектүүлөрдүн бири Фаридон Шамсиддин буга чейин Түркияда мыйзамсыз жүргөнүн 4 мартта Орусияга учуп келип, өзүн Абдулла деп тааныштырган киши менен телеграмдан таанышканын, Крокус Сити холго кол салуу үчүн сунушталган 1 000 000 рубльдин жарымы банк картасына которулганын айткан. Суракта Фаридун Шамсиддин күнөөсүн мойнуна алган. Бейрасмий маалыматтарга караганда Түркияда ар кандай экстремисттик уюмдарга мүчө болгон Борбор Азиялык 3 000 жакын үй бүлө жашайт. Алардын бири дегенде 1 000 жакын өзбекстандыктар. Деген менен түрк расмий мекемелери азыркыга чейин өлкөдө экстремисттик топторго мүчө болгон Борбор Азиялык канча киши бар экенин маалымдай элек. Ал эми Крокус Сити Холл концерт залындагы теракта шектелип кармалган 11 адамдын 10 Тажикстан жарандары. Алардын ичинен 4 киши 2 айга камалды. Алардын баары сотко жеткирилгенде кыйноого кабылганы даана байкалат. Көз каранды саясаттануучу Парвиз Муллажанов Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосуна берген маегинде тажик жаштарынын радикалдашуусуна түрткү болгон негизги себептердин башында оор социалдык экономикалык кырдаал тураарын айтат. Ал эми Берлиндеги Орусия жана Евразияны изилдөөчү Карнеги борборунун элимий кызматкери Темир Умаров Тажикстандагы жакырчылык жана адилетсиздик элди радикалдуу экстремизмге түртөөрүн баса белгилейт.
Айрыкча Тажикстанда президент Рахмондун үй бүлөсү дээрлик бүт өлкөгө ээлик кылат да өзүнүн байлыгын жана таасирин ар тараптан көрсөтүүдөн тарынбайт. Рахмондун өтө алыскы туугандары да Instagram баракчасына бай жашоосун чагылдырган сүрөттөрүн жарыялашат. Тажикстанда адилетсиздик менен күрөшүүнүн мыйзамдуу жолдору дээрлик жок. Рахмондун режими бийликте отурган 30 жыл ичинде саясий оппозицияны толугу менен жок кылды. Ал эми акыркы жылдары жарандык коомдун калдыктарын да тазалады. Жыйынтыгында өлкөдө нааразы болгондор үчүн бирден бир жол радикалдуу экстремизм
деп жазат Умаров. Жыл башында Талибандын коргоо министри Мухаммад Якуп Муджахид Ооганстанда акыркы 2 жылдагы терактарга Тажикстан менен Пакистандын жарандары азгырылганын айткан. Ал эми марттын башында Тажикстан президенти Эмомали Рахмон дин өкүлдөрү менен жолугушууда 3 жыл ичинде өлкөнүн 24 жараны 10 өлкөдө теракт жасаганын же аларды даярдаган деп шектелип кармалганын билдирген. Тажикстан калкынын өсүү темпи боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алдыңкы орунда турат. Жыл сайын калктын саны орто эсеп менен 2.4% көбөйөт. Эмгекке жарамдуу адамдар болжол менен 70% түзөт. Ал эми экономикалык көрсөткүчтөр КМШ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында эң төмөн. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Бирибизди улантабыз, сиз угуп жаткан Азаттык. Заманбап медицина кайсы тарапка бара жатат? Бул тармакта кандай жаңы багыттар пайда болууда? Пандемия медицинага болгон мамилени кандай өзгөрттү? Жасалма интеллект менен медицина кантип айкалышат? Калифорния университетин молекулярдык биология жана биохимия багыты боюнча аяктаган Алина Тойчубаева элдин балдары подкастында айтып берет. Аны менен Нурболот Азамат маектешкен.
Целый огромный мир, да, на самом деле, который просто на другом уровне, госмеем горгуен уровень. Биология, но ойлонгондо, только медицина на ойлошот, да? Кыргызстанда производство аз, ошон үчүн элдер көп ал жакты ойлонбойт, туура суроо сураганга же ошону инструкцияны алып жасаганга аларга дагы квалифицированный специалисттер керек. Просто мен өзүм государственный мектепке баргам да. И анан кийин мындай американский системаны окугам. Ошон үчүн да различиясын жакшы билем. 7 миллион кыргыз баары эле образованный болсо, только өлкөгө жакшы. Балким бир тренировка болду, балким башка пандемия болот. Биз, конечно, билбейбиз точно.
Рахмат. Тынчтандык. Салам көрөрман, сиз Азаттыктын элдин балдары видео подкастын көрүп баштадыңыз. Адаттагыдай эле биз бул видео подкастта кайсы бир тармакта ийгилик жаратып жаткан кыргызстандыктар менен маектешебиз жана биздин бүгүнкү конок Алина Тойчубаева. Саламатсызбы? Кош келипсиз.
Саламатсыз.
Алина Тойчубаева 26 жашта Калифорния университетин молекулярдык биология жана биохимия багыты боюнча аяктаган. Учурда медицинаны автоматташтырууга багытталган долбоорлорду ишке ашырат.
Алина, эми биз бүгүн сизди молекулярдык биолог, биохимик деп таанып атабыз. Эми бул тармактар боюнча дагы алдыда сөз кылабыз. Менимче бүгүн сиз менен биз заманбап медицина, анын өнүгүп келаткан багыттары, бул тармактагы тенденциялар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бирок анын алдында мен сиз менен жакындан таанышкым келип атат.
Мен өзүм Кыргызстандан болом. Бишкектин жанында өскөм, чоң апам менен бир саатта жол Восток деген айылдан врач болом деп кыялдангам. Анан кийин 16 жашымда биринчи университетиме тапшыргам, Дрю университет деген АКШда. Вообще негизи мне кажется, молекулярная биология, биохимия жөнүндө азыр айтсамбы жана аны айтсам.
Айтыңыз, мен деле ошол суроону сурайм азыр. Эми биз медик болом деп кыялданганда адатта хирург болом дешет, тиш доктор болом дешет. Анан сиздик болсо Кыргызстанда көп кездеше бербеген адистик болуп атат. Молекулярдык биология жана биохимия деген бул эмне болгон тармак? Жөнөкөй тил менен.
Мисалы, биздин денебизде аябай көп түрлүү процесстер бар. Мисалы, даже биз дары создавать эткенде бул чоң стратегия да, ошо молекулярный процесске карата. Мисалы, бул клетка мынтип иштеп атат, эмнеге ошол үчүн иштеп атат? Ошол үчүн, ошондой иштеген үчүн биз мынтип ооруюз. Мисалы, же мындай болот, целый огромный мир да на самом деле, который просто на другом уровне, госмеем горгуен уровень. Ошону окугандан кийин түрлүү нерселерди, индустриальный нерсени иштетсе деле болот да негизи. Мисалы, Кыргызстанда производство аз, ошон үчүн элдер көп ал жакты ойлонбойт. Бизде производство жок, студенттер көп ойлонушпойт, что можно эмне башкача нерселерди жасаса болот. Азыр мисалы синтетический биология бар, альтернативный нерсе жасаганга мисалы.
Маекке чейин сиз бир эки долбоордун үстүнөн иштеп атам деп айттыңыз.
Ооба.
Ошол долбоорлор жөнүндө айтып берсеңиз. Менин түшүнгөнүм боюнча бул медициналык кайсы бир процесстерди автоматташтырууга, экосистема түзүүгө багытталган долбоорлор деп айттыңыз. Кененирээк баяндасаңыз.
Эки направление боюнча в основном иштеп аткам. Биринчи это Сирока деген компаниябыз бар. Бул автоматизация лабораторных процессов кылабыз. Мен global development кылам. Биздин продукттарды жаңы рынокторго переформатировать этип, адаптация кылып, анын жаңы партнерлорду таап, же болсо түрлүү кандай компания развитие керек болсо, ошол жака эмемди күчүмдү салам да. Мисалы, лаборатория деген бул чоң машине негизи. И күндөп бир лаборатория 1000 кишинин канын алат, аны лабораторияга алып келгенден кийин түрлүү процесс, биохимический анализ, гематологический, иммунологический түрлүү анализдер болот. Ошону анализден кийин анан кийин здравоохранительный организацияларга же болсо пациенттерге жеткириш керек. Ошону эффективно иштетиш үчүн информационный же система керек, чтобы процесстерди автоматизация кылганга да.
Экинчи долбоор жөнүндө сөз кыла турган болсо, көмөк деп аталат. Аталышы казакча окшойт.
Казакстандан баштаганбыз, бирок биз азыр жаңы тоже өлкөлөргө адаптация кылып развивать этип атабыз. Так что граница жок. Patient facing деп коет, же пациентке кылынган приложение. Ал болсо мисалы силер здравоохранениеде түрлүү услугалар керек болсо, же болсо придемке түрлүү услугаларды иштеп, запись кылайын десеңер, ошону колдонсо болот да. Мисалы, врачты таап, лаборатория, анда дары алып, анан историяңызды карап, анализ кылып, салыштырып, силерге мындай удобный функционал түзүлөт да. В основном ошол мындай маркетплейс катары да. Чем более цифровизированный, больше информации бир жерде болсо, анда киши салыштырып өзүнө жакшы услугаларды таба алат да. Ошон үчүн ар бир кишиге мындай өзүнүн ден соолугуна өзүнүн пайдалуу болот деп ойлойм да.
Технологиянын өнүгүшү менен соңку жылда жаңылык болгон жасалма интеллекттин өнүгүшү менен менимче баардык тармактар ушул куралдарды колдонуп бир иштерди оптимизациялоого, жеңилдетүүгө өтүштү да. Анын ичинде медицина дагы бар. Мен жакында эле аябай бир таң калдым, бир тиркемелер бар. Адамдын ден соолугун, кан басымын өлчөгөн, кыз келиндер үчүн жанагы өздөрүнүн циклы, баягы айыз келген учурлардын баардыгын көзөмөлдөш үчүн аябай сонун тиркемелери бар. Анан дүйнө каякка баратат эми? Ушунча жеңилдейби? Биз бара бара дарыгерлер мындай кошумча эле бир көмөкчү болуп анан баардыгын смартфон аркылуу текшерип калабыз.
Балким медицина чоң революция боло турган жак медицина болуш керек. Анткени лабораториялар менен көп иштешем да. Патологияны автоматизированный эмелер, мисалы уже даже биздин эмелерде автоматизация болуп жатат. Цитологдор же патологдор обычно ткандарды карашат, же клеткада эмне болот, операцияны көрөм деп. Анан кийин бир киши, бир патолог же бир цитолог өмүрүндө мисалы миң эле картинка көргөн балким. Ошону использовать этип алып решение кылат да. Анын решениянын ошондо эле базировать этсе, сен канча процент вероятности, что ошондой туура диагноз койгонуң ал бир. А если сен миллион башыңда миллион информация болсоң, процент вероятности ошол эмең выводуң туура же туура эмес, вообще башка. Ошон үчүн акырындап ошол жакка баратат, анткени ал эң керектүү нерсе да. Азыркы искусственный интеллект, азыркы использоваться эткен, наверное, в основном развлекательный жактабы дейм. Facebook мисалы. Полностью искусственный интеллект. Инстаграм эмне үчүн жагат? Алардын моделдери тон миңдеп киши иштейт, чтобы только
сага жаккан нерселер.
Сага жаккан нерсени. А медицина эң керектүү негизи. Просто аякта рынок башкача, анан кийин персональный данные жагы башкача, анан фрагментация көп мисалы.
Менимче ушул медицинанын мындай өзгөрткөн адамдардын дагы медицинага болгон көз карашын өзгөрткөн, медицинанын өзүнүн дагы мындай өзгөрүүгө муктаж экенин көрсөткөн мезгил бул пандемия болду окшойт. Пандемиядан кийин биз кадимкидей ушул врачтарга, дарыгерлерге, негизи эле ушул тармакка биз мындай көз карашыбыз мындай өзгөргөндөй болду. Сиздин байкооңузда эмнелер өзгөрдү пандемиядан бери? Медицина кайсы багытта келе атат?
Привычкалар өзгөрдү го дейм. Кишилер более диджитализированный болуп
сана эптешти.
Ооба. Анан дагы кандай вообще өлкөлөр көп здравоохранениени ойлоп калышты. Например, там фонддор, там компаниялар деле что как бы это башка дагы бир чоң индустрия экен, мне кажется, внимание көбүрөөк болуп калды. Более динамичный болуп калды болуш керек индустрия, тоже чоң тренировка болчу. Да, пандемия болсо эмне кичине уже тренировка бар ошол катары. Бирок негизи пандемиялар теория, что сейчас потепление болуп вирустар будут, поэтому мындай балким бир тренировка болду, балким башка пандемия болот. Биз, конечно, билбейбиз точно.
Рахмат. Тынчтандык. Жогоруда да бир аз кеп кылдык. Азыр медицина санарипдешип атат, өнүгүп атат, жаңы багыттары калыптанып келе атат депчи. Ушуну бир жыйынтыктап айта турган болсок да, ушул жаңылыктарды эске алуу менен Кыргызстандын билим берүүсү, анын ичинде медицинасы багытын өзгөртүш керекпи?
Бизде вот первоначальный мектептен баштап кызыктырыш керек го элди дейм. Критический мышленияны өнүктүрүп, эмнеге биз мынтип ойлойбуз же тигинтип ойлойбуз, эмне күн сары, эмне күн бар, эмне кеч бар. Ошондой вопросторду кичинекей кезектен бери сурап анткени науканын основоположнигі ошол жактан башталат да. Наука деген бул природный явлениянын объяснениялары да.
Жөн эле жаттай бербейм да, түшүндүрмөсү менен кошулуп калдым.
Просто мен өзүм государственный мектепке баргам да, анан кийин мындай американский системаны окугам. Ошон үчүн мындай различиясын жакшы билем наука катарычы. Мисалы мен органический химияны Кыргызстандан окугам 11-10 класста, анан тияктан дагы органический химияны окугам. Анын түшүндүрмөсү башкача да. Биз мисалы мындай структура бар, ошону оку дегенден баштайбыз, а тиякта детальдан баштайбыз, эмнеге атом, анан ошол кандай тяката влияние кылат дегендечи. Ошол подходту эметкенде мен мисалы ошол эле предметти башкача карап калгам да. Кызыгып, түшүнүп, биз деле китепте ошол концепттерди окуйбуз да, анан образовательный структурабызды өнүктүрсөк чоң влияние болмок да негизи.
Кантип тургузабыз эми ошол илимге байланыштуу индустрияларды кантип калыптандырабыз? Эми бул түшүнүктүү, эми бул мамлекет өзү буга кызыктар болуп, экономиканы күчтөө аркылуу ишке ашырса болот, ошентсе дале.
Эми баары взаимосвязанный болуш керек. Образованиянын подготовка кылып туруп, анан кийин университеттерди салып, достаточное количество эметсек. Бирок, конечно, достаточный окуучу болсо там индустрия болуп калабы?
Азаттыктын угарманы, сиз Калифорния университетинин молекулярдык биология жана биохимия багыты боюнча аяктаган Алина Точубаева менен маектештиңиз. Аны менен Нурболот Азамат маектешкен. Биз берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова, саламатта туруңуз.